លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការអានព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូកទី45ជំពូកទី46គម្ពីរអេសេគៀលជំពូកទី45មួយទៀតកាលណាឯងរាល់គ្នាបានចាប់ឆ្នោតចែកស្រុកជាមរតកនោះត្រូវឲ្យថ្វាយដង្វាយមួយដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកបរិសុទ្ធនៅស្រុកនោះបណ្ដោយត្រូវជា 55,000 ខ្នាតហើយទៅទាំង 10,000 ខ្នាតដីនោះត្រូវតែបានបរិសុទ្ធនៅគ្រប់ក្នុងព្រំដែនជុំវិញក្នុងដីនោះត្រូវឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់ទីបរិសុទ្ធប្រវែង500និងទទឹង500គឺ4ជ្រុងស្មើថែមទាំង50ហត្ថនៅព័ទ្ធជុំវិញសម្រាប់ជាវិលទំនេរត្រូវឲ្យយករង្វាន់ដដែលដើម្បីវាស់ដីម្ដុំបណ្ដោយ 25,000 ហើយទទឹង 10,000 ឯទីបរិសុទ្ធដែលជាបរិសុទ្ធបំផុតនោះនឹងនៅក្នុងដីម្ដុំនោះនេះជាចំណែកដីដែលបរិសុទ្ធត្រូវទុកសម្រាប់ពួកសង្ឃជាពួកអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយចូលមកជិតដើម្បីធ្វើការងារថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដីនោះនឹងត្រូវទុកសម្រាប់ជាទីសង់ផ្ទះរបស់គេហើយជាកន្លែងបរិសុទ្ធសម្រាប់ទីបរិសុទ្ធហើយត្រូវមានដីបណ្ដោយ 25,000 និងទទឹង 10,000 សម្រាប់ពួកលេវីជាពួកអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងព្រះវិហារទុកសម្រាប់ជាគេអាករដល់គេឲ្យគេបានទីក្រុងអាស្រ័យនៅហើយត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាតម្រូវទុកដីរបស់ផងទីក្រុងទៅទាំង 5,000 បណ្ដោយ 25,000 ទន្ទឹមនឹងដីបរិសុទ្ធដែលបានថ្វាយដល់ព្រះហើយនោះនឹងបានសម្រាប់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យមានមួយចំណែកសម្រាប់ចៅហ្វាយនៅទាំងសងខាងនៃដីបរិសុទ្ធដែលបានថ្វាយដល់ព្រះនោះនឹងដីរបស់ផងទីក្រុងគឺខាងមុខដីជាដង្វាយបរិសុទ្ធនឹងដីរបស់ផងទីក្រុងនោះតាំងពីព្រំខាងលិចចេញទៅខាងលិចហើយពីព្រំខាងកើតចេញទៅខាងកើតហើយប្រវែងដីនោះនឹងត្រូវបានស្មើនឹងដីមួយចំណែកចាប់តាំងពីព្រំស្រុកខាងលិចទៅដល់ព្រំស្រុកខាងកើតនោះនឹងបានជាដីរបស់ផងលោកទុកជាគេអាករនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលអស់ទាំងចៅហ្វាយរបស់យើងនឹងមិនសង្កត់សង្កិនរាសយើងទៀតឡើយគឺនឹងចែកស្រុកនោះដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលតាមពូជអម្បូររបស់គេព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាឱពួកចៅហ្វាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយល្មមហើយចូលលះបង់សេចក្តីច្រឡោតនឹងការរឹបជាន់ចេញហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចុះត្រូវឲ្យដកលែងការស៊ីបំបត្តិរាសយើងចេញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវឲ្យមានជញ្ជីងត្រឹមត្រូវនិងអេផាហើយបាតពេញខ្នាតដែរឯអេផានិងបាតនោះត្រូវមានចំណុះស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យបាតមួយនោះត្រូវជាមួយភាគក្នុង10ក្នុងមួយហូមើហើយឲ្យអេផានោះត្រូវជាមួយភាគក្នុង10ក្នុងមួយហូមើដូចគ្នារង្វាន់នោះរាប់តាមហូមើឯប្រាក់សេគលនោះត្រូវជា20កេរ៉ាហើយមួយផានេរបស់ឯងនឹងត្រូវ20និង25ហើយ15សេគលនេះជាដង្វាយដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវថ្វាយគឺក្នុងស្រូវភោជសលីមួយហូមើត្រូវថ្វាយមួយភាគក្នុង6ក្នុងមួយអេផាហើយក្នុងស្រូវអោកមួយហូមើត្រូវថ្វាយមួយភាគក្នុង6ក្នុងមួយអេផាដែរឯកំណត់ប្រេងដែលត្រូវថ្វាយក្នុងប្រេងមួយបាតនោះគឺក្នុងមួយគွာត្រូវថ្វាយមួយភាគក្នុង5ក្នុងមួយបាតឯមួយគွာនោះស្មើនឹងមួយហូមើគឺត្រូវជា10បាតត្បិត10បាតត្រូវជាមួយហូមើដែរឯវងជីមនោះត្រូវយកមួយក្នុង200ដែលរកស៊ីនៅវាលស្មៅយ៉ាងល្អនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលមកថ្វាយព្រមទាំងដង្វាយម្សៅដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីដើម្បីឲ្យបានធូរនឹងគេនេះ ជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាបណ្ដាជនទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកត្រូវច្រាក់គ្នាថ្វាយដង្វាយនេះសម្រាប់ចង្វាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលឯដង្វាយដុតដង្វាយម្សៅនិងដង្វាយជ្រូកនៅថ្ងៃបុណ្យនៅថ្ងៃដើមខែហើយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺនៅគ្រប់ទាំងបុណ្យមានកំណត់របស់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះស្រេចនៅលើចង្វាយវិញលោកត្រូវរៀបចំដង្វាយសម្រាប់លោះបាបដង្វាយម្សៅដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីដើម្បីឲ្យបានធួននឹងពួកវង្សសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាលោកដល់ថ្ងៃទី1ក្នុងខែដំបូងនោះត្រូវឲ្យឯងយកគោឈ្មោលស្ទៀវមួយឥតខ្ចោះហើយត្រូវសម្អាតទីបរិសុទ្ធឯសង្ឃត្រូវយកឈាមដង្វាយលោះបាបនោះទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វារព្រះវិហារហើយនៅគន្លាក់នៃអាសនាទាំង4ជ្រុងព្រមទាំងនៅក្របទ្វារកំផែងនៃទីលានខាងក្នុងផងហើយនៅថ្ងៃទី7ខែនោះត្រូវធ្វើដូចគ្នាទៀតសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលវង្វេងចេញហើយសម្រាប់អ្នកណាដែលល្ងងខ្លៅដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានធួននឹងព្រះវិហារលុះដល់ថ្ងៃ14ក្នុងខែដំបូងនោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើបុណ្យរំលងជាបុណ្យដែលត្រូវធ្វើអស់7ថ្ងៃហើយត្រូវស៊ីតែនំប៉័ងឥតដំបែម្យ៉ាងនៅថ្ងៃនោះចៅវាយត្រូវរៀបចំគោឈ្មោលមួយទុកជាដង្វាយលោះបាបសម្រាប់ខ្លួនលោកនិងបណ្ដាជននៅក្នុងស្រុកដែរហើយក្នុងរវាង7ថ្ងៃនៃបុណ្យនោះលោកត្រូវរៀបចំដង្វាយដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាគឺគោឈ្មោល7និងជៀមឈ្មោល7ឥតខ្ចោះរាល់ថ្ងៃគ្រប់7ថ្ងៃនោះព្រមទាំងពពែឈ្មោល1រាល់ថ្ងៃដែរទុកជាដង្វាយលោះបាបក៏ត្រូវរៀបដង្វាយម្សៅដែរគឺត្រូវយកមួយថង់សម្រាប់គោ1និងមួយថង់សម្រាប់ជៀមឈ្មោល1ហើយប្រេង8កំប៉ុងសម្រាប់ម្សៅមួយថង់ដល់ថ្ងៃ15ខែអាសត់ក្នុងពេលបុណ្យនោះលោកត្រូវធ្វើដូច្នោះទៀតគ្រប់ទាំង7ថ្ងៃតាមរបៀបដង្វាយលោះបាបដង្វាយដុតដង្វាយម្សៅនិងដង្វាយប្រេងដែរជំពូកទី46ព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាទ្វារកំផែងនៃទីលានខាងក្នុងដែលបើកទៅទិសខាងកើតនោះត្រូវបិទនៅក្នុងរវាង6ថ្ងៃដែលធ្វើការតែដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះត្រូវបើកវិញព្រមទាំងនៅថ្ងៃចូលខែដែរឯចៅវាយលោកនឹងចូលតាមផ្លូវបាំងសាចនៃទ្វារកំផែងខាងក្រៅហើយនឹងឈរនៅជិតបង្គោលទ្វារពួកសង្ឃនឹងរៀបដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីរបស់លោកហើយលោកនឹងថ្វាយបង្គំនៅត្រង់ទ្វារនោះរួចលោកនឹងចេញទៅវិញតែទ្វារនោះមិនត្រូវបិទដរាបដល់ល្ងាចឯបណ្ដាជននៅក្នុងស្រុកគេនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅមាត់ទ្វារនោះរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងថ្ងៃចូលខែដែរឯដង្វាយដុតដែលចាវាយត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះគឺកូនជៀម6ឥតខ្ចោះនិងជៀមឈ្មោល1ឥតខ្ចោះហើយដង្វាយម្សៅត្រូវជាមួយថង់សម្រាប់ជៀមឈ្មោលនោះហើយដង្វាយម្សៅដែលសម្រាប់កូនជៀមទាំងនោះត្រូវតាមដែលលោកអាចនឹងថ្វាយបានព្រមទាំងប្រេង8កំប៉ុងសម្រាប់ម្សៅមួយថង់ផងលុះដល់ថ្ងៃចូលខែត្រូវថ្វាយគោឈ្មោលស្ទៀវ1ឥតខ្ចោះកូនជៀម6និងជៀមឈ្មោល1សុទ្ធតែឥតខ្ចោះទាំងអស់លោកក៏ត្រូវរៀបដង្វាយម្សៅមួយថង់សម្រាប់គោឈ្មោលនិងមួយថង់សម្រាប់ជៀមឈ្មោលនោះតែឯកូនជៀមវិញនោះត្រូវតាមតែលោកអាចនឹងថ្វាយបានព្រមទាំងប្រេង8កំប៉ុងសម្រាប់ម្សៅមួយថង់ផងកាលណាចៅវាយចូលនោះលោកត្រូវចូលតាមផ្លូវបាំងសាចនៃទ្វារកំផែងហើយក៏ត្រូវចេញទៅវិញតាមផ្លូវដដែលដែរប៉ុន្តែកាលណាពួកជនក្នុងស្រុកចូលមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅវេលាថ្ងៃបុណ្យមានកំណត់នោះអ្នកណាដែលចូលតាមផ្លូវទ្វារទិសខាងជើង ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំត្រូវតែចេញទៅតាមផ្លូវនៃទ្វារខាងត្បូងវិញហើយអ្នកណាដែលចូលតាមផ្លូវទ្វារទិសខាងត្បូងនោះត្រូវតែចេញតាមផ្លូវទ្វារខាងជើងទៅគេមិនត្រូវវិលទៅវិញតាមផ្លូវនៃទ្វារដែលគេបានចូលនោះឡើយគឺត្រូវចេញទៅតាមផ្លូវត្រង់ខាងមុខជារហូតទៅហើយកាលណាគេចូលទៅនោះចាវាយនឹងចូលទៅនៅកណ្ដាលពួកគេរួចកាលណាគេចេញទៅនោះនឹងចេញទៅជាមួយគ្នាដែររីឯនៅថ្ងៃបុណ្យនឹងបុណ្យមានកំណត់នោះត្រូវថ្វាយដង្វាយម្សៅជាមួយថង់សម្រាប់គោឈ្មោលមួយនិងមួយថង់សម្រាប់ជៀមឈ្មោលមួយហើយត្រង់កូនជៀមទាំងប៉ុន្មាននោះត្រូវតាមតែលោកអាចនឹងថ្វាយបានហើយប្រេងត្រូវជា8កំប៉ុងសម្រាប់ម្សៅមួយថង់កាលណាចាវាយនឹងថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តជាដង្វាយដុតឬដង្វាយមេត្រីទុកជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាស្ម័គ្រពីចិត្តនោះត្រូវឲ្យគេបើកទ្វារខាងកើតនោះជូនលោករួចលោកនឹងរៀបដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីរបស់លោកដូចជាធ្លាប់ធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរស្រេចហើយលោកនឹងចេញទៅលោកបានចេញទៅហើយនោះគេនឹងបិទទ្វារវិញរាល់តែថ្ងៃត្រូវឲ្យរៀបកូនជាមួយអត់ខ្ចោះអាយុមួយខួបទុកជាដង្វាយដុតថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រូវថ្វាយដង្វាយនេះរាល់តែព្រឹកជានិច្ចហើយរាល់តែព្រឹកត្រូវរៀបដង្វាយម្សៅជាមួយផងគឺជាម្សៅមួយភាគក្នុង6ក្នុងមួយថង់និងប្រេងមួយភាគក្នុង3ក្នុងមួយហិនដើម្បីលាយនឹងម្សៅយ៉ាងម៉ត់នោះជាដង្វាយម្សៅដែលថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាជានិច្ចតាមច្បាប់ដ៏នៅជាដរាបតទៅគឺយ៉ាងនោះដែលគេត្រូវរៀបចំកូនជៀមដង្វាយម្សៅនិងប្រេងរាល់តែព្រឹកទុកជាដង្វាយដុតជានិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាបើសិនជាចាវាយនឹងចែកអំណោយអ្វីឲ្យដល់កូនខ្លួនណាមួយនោះនឹងបានជាមរតករបស់កូននោះហើយនឹងបានជារបស់កូននោះតទៅទុកជារបស់ផងគេតែគេទទួលជាមរតកតែបើលោកចែកអំណោយអ្វីពីមរតករបស់លោកឲ្យដល់បាវរបស់ខ្លួនណាមួយវិញនោះនឹងបានជារបស់ផងបាវនោះដរាបដល់ឆ្នាំតែត្រូវលែងចេញរួចនឹងត្រឡប់មកជារបស់ចៅវាយវិញមានតែពួកកូនលោកប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចនឹងទទួលមរតករបស់លោកបានមួយទៀតចៅវាយនោះមិនត្រូវដណ្ដើមយកអ្វីពីមរតករបស់បណ្ដាជនហើយបណ្ដេញគេចេញពីគេអាកររបស់គេឡើយលោកត្រូវចែកតែរបស់ទ្រព្យខ្លួនឲ្យដល់កូនទុកជាមរតកប៉ុណ្ណោះដើម្បីមិនឲ្យរាសរបស់យើងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយពីគេអាកររបស់គេរៀងខ្លួនឡើយបន្ទាប់នោះលោកនាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវចូលក្បែរទ្វារកំផែងទៅក្នុងបន្ទប់បរិសុទ្ធរបស់ពួកសង្ឃដែលបើកទៅទិសខាងជើងនោះឃើញមានកន្លែងមួយនៅចុងបន្ទប់នោះខាងលិចលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាកន្លែងដែលពួកសង្ឃត្រូវស្ងោដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងនិងដង្វាយលក់បាបព្រមទាំងចំអិនដង្វាយម្សៅដើម្បីមិនឲ្យត្រូវយករបស់ទាំងនោះចេញទៅឯទីលានខាងក្រៅឡើយក្រែងបានញែកបណ្ដាជនចេញជាបរិសុទ្ធដល់ព្រះដែររួចលោកនាំខ្ញុំចេញទៅឯទីលានខាងក្រៅឲ្យខ្ញុំដើរទៅតាមទាំង4ជ្រុងទីលាននោះនោះឃើញមានទីលានមួយមួយនៅគ្រប់ទាំងជ្រុងទីលាននោះគឺនៅជ្រុងទាំង4នៃទីលានមានទីលានរាំងបាំងជាប់តពីទីលានធំបណ្ដោយ40ហត្ថទទឹង30ហត្ថទីលាននៃជ្រុងទាំង4នោះមានទំហំប៉ុនគ្នាមានជញ្ជាំងនៅជុំវិញទីលានទាំងនោះហើយនៅទីលានទាំង4មានកន្លែងនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងជុំវិញសម្រាប់ស្ងោលោកប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាកន្លែងសម្រាប់ស្ងោសាច់ជាទីដែលពួកអ្នកធ្វើការងារក្នុងព្រះវិហារត្រូវស្ងោគ្រឿងយ៉ាញ់បូជារបស់បណ្ដាជន